Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Oh, Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Από σένα τι ανάπαυση γλυκιά. Λύτρωση ζωή δικαιοσύνη, όλα, όλα είναι δωρεάν. Λύτρωση ζωή δικαιοσύνη, όλα, όλα είναι δωρεάν. Βάστασε αυτός την αγωνία και την αμαρτία ο Χριστός. Πήρε τη δική μας τιμωρία καρφωμένος πάνω στον σταυρό. Χάρη, χάρη από σένα τι ανάπαυση γλυκιά. Ένδοξη χαρά ελευθερία, όλα, όλα είναι δωρεάν. Ένδοξη χαρά ελευθερία, όλα, όλα είναι δωρεάν. Δεν είναι τα έργα τα δικά μας, πίστη, μόνο πίστη εις αυτό. Τον σωτήρα μας και βασιλιά μας και Θεό μας Ιησού Χριστό. Χάρη, χάρη από σένα τι ανάπαυση γλυκιά. Πως αλήθεια δόξα και ευλογία, όλα, όλα είναι δωρεάν. Πως αλήθεια δόξα και ευλογία, όλα, όλα.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή του Ιούδα. Κι όμως, ούτε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δεν τόλμησε να ξεστομίσει υβριστική κατηγορία εναντίον του διαβόλου, όταν σε μια φιλονικία μαζί του διεκδικούσε το σώμα του Μωυσή. Το μόνο που είπε ήταν «Ο Κύριος να σε κατακρίνει». Οι ψευδοδιδάσκαλοι, αντίθετα, καθυβρίζουν εκείνα που ξεπερνούν την αντίληψή τους και εκείνα που τα ξέρουν από ένστικτο, αυτά ακριβώς τους οδηγούν στην καταστροφή σαν τα ζώα που δεν έχουν λογικό. Αλίμονό τους, βαδίζουν στα χνάρια του Κάιν και σαν τον Βαλαάμ έχουν ρηχτεί ακράτητοι στην πλάνη της φιλαργυρίας. με τις επαναστατικές αντιλογίες τους θα φανιστούν όπως ο Κορέ.
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στην επιστολή του Ιούδα που μελετούμε την περίοδο αυτή, βλέπουμε ότι οι συγγραφές χρησιμοποιεί παραδείγματα κρίσεων του Θεού από το παρελθόν για να μας βεβαιώσει ότι ο Θεός θα κρίνει στο μέλλον. Το επόμενο παράδειγμα καταστροφής είναι το Σοδόμο και το Γομόρον, που είναι παράδειγμα της τιμωρίας που περιμένει τους αμετανόητους αμαρτωλούς στην αιώνια κόλαση της φωτιάς. Όπως ακριβώς τα Σόδομα και τα Γόμορα και γύρω από αυτές πόλεις που με τρόπο παρόμοιο με αυτούς παραδόθηκαν στην πορνεία και παρασύρθηκαν σε αφύσικες αρκικές σχέσεις και προβάλλονται τώρα μπροστά μας σαν παράδειγμα καταδίκης τους στην αιώνια φωτιά. Ακόμα ένα παράδειγμα λοιπόν μας δίνει ο Απόστολος Ιούδας, το τρίτο, σχετικά με την αποστασία στο παρελθόν. Έχει ήδη αναφέρει την απιστία του Ισραήλ, τους έκπτωτους, τους πεσμένους αγγέλους και τώρα αναφέρει τους ανθρώπους των Σοδόμων και των Γομόρων και των πόλεων γύρω από αυτές. Οι πόλεις αυτές κρίθηκαν τόσο πολύ που αυτή τη στιγμή βρίσκονται θαμμένες κάτω από την νεκρά θάλασσα. Κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορούν να βρουν τις ακριβείς τοποθεσίες. Είτε αυτό είναι αλήθεια είτε όχι, η ακριβή τοποθεσία τους δεν έχει σημασία. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι ο Θεός κατέστρεψε αυτές τις πόλεις επειδή οι άνθρωποι είχαν μολυθεί. Είχαν επιδοθεί στην ομοφιλοφιλία. Σήμερα έχουμε κάνει ένα πολύ ευγενικό λεξιλόγιο. Τη μοιχεία την αναφέρουμε ως ελεύθερος έρωτας. Ο μεθύστακας είναι ο αλκοολικός. Ο δολοφόνος είναι προσωρινά παρανοϊκός. Ο Σατανάς έχει κάνει καλή δουλειά διδάσκοντάς μας ένα καινούριο λεξιλόγιο, ώστε η πλήρη ανηθικότητα σήμερα να μοιάζει πολύ καλύτερη. Το γεγονός είναι ότι ο Θεός έχει κρίνει στο παρελθόν ανθρώπους τέτοιους. Θα πρέπει να είναι μια προειδοποίηση για τη γενιά μας. Ο Θεός θα κρίνει κάθε πολιτισμό που κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση. Και αναρωτιέμαι αν έχουμε κάνει ακριβώς και εμείς το ίδιο. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Αλλά όμως και αυτοί, παρόμοια με εκείνους, ονειρεύονται, έτσι που και τη σάρκα τη μολύνουν, αλλά και τη θεϊκή κυριαρχία την απορρίπτουν και τις ένδοξες δυνάμεις τις βλαστημούν. Τους αποστάτες αυτούς δασκάλους θα πρέπει να τους προσέχουμε. Όπως είπε ήδη στο εδάφιο 4, μπήκαν ύπουλα ανάμεσά σας, δηλαδή μπήκαν από την διπλανή πόρτα. Γλίστρησαν ύπουλα μέσα στην εκκλησία. Το πιστοποιητικό τους και το πιστεύω τους δεν είναι ταυτόσιμο. Παριστάνω ότι είναι κάτι, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Υπάρχουν 4 σημεία αναγνώρισης που δίνει ο Απόστολος Ιούδας στο εδάφιο αυτό. Ονειρεύονται. Ζουν δηλαδή σε ένα κόσμο που δεν υπάρχει, σε ένα μη πραγματικό κόσμο. Το δεύτερο πράγμα που λέει ο Ιούδας για τους αποστάτες δασκάλους είναι ότι μολύνουν τη σάρκα. Αυτό που είχε στο μυαλό του ο Ιούδας εδώ είναι ότι συμμετείχαν σε ανώμαλες ανηθικότητες. Είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που είπε προηγουμένως σαν αφύσικες σωματικές σχέσεις στις πόλεις των Σοδόμων και των Γομόρων. Πολλές εκκλησίες σήμερα στο εξωτερικό δέχονται την ομοφιλοφιλία. Φίλοι μου, ο Θεός έκρινε τα Σόδομα και τα Γόμορα. Οι άγγελοι είναι ακόμα ένα παράδειγμα τις κρίσεις του Θεού. Φυλάσσονται για να κρυθούν. Ο Θεός δεν επέτρεψε ούτε στο δικό του λαό, τον οποίον έβγαλε από την Αίγυπτο, να μπει στη γη, χωρίς να τους κρίνει. Τους έκρινε λόγω της απιστίας τους. Όλα αυτά είναι παραδείγματα για μας, για να καταλάβουμε ότι ο Θεός δεν άλλαξε, ούτε υπάρχει κάποια καινούργια ηθική. Ο Θεός είναι ο παλιός Θεός και όπως έκρινε τα Σόδωμα και τα Γόμορα, θα κρίνει και εμάς. Το τρίτο πράγμα που λέγει τους αποστάτες είναι ότι την θεϊκή κυριαρχία την απορρίπτουν. Είναι το πλήθος που θέλει να απαλλαγεί από το τίμα του θανάτου. Είναι το πλήθος που θέλει να κάνει τον κόσμο χαλαρό σε όλα τα θέματα της ζωής. Και βλέπουμε ότι έχει αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε μια ομάδα αγρίων. Απορρίπτουμε την εξουσία, τους νόμους, δεν θέλουμε το διαζύγιο, δεν θέλουμε ούτε το γάμο. Το επιχείρημα που θέτουν κάποιοι είναι ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν νόμοι για το γάμο και για το διαζύγιο. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι και να ζουν όπως θέλουν. Αυτό πλήττει την ηθική βάση της κοινωνίας μας, που είναι η οικογένεια. Το έρτο πράγμα που λέγεται στους ευδοδασκάλους είναι ότι τις ένδοξες δυνάμεις βλαστημούν. Αυτοί δεν σέβονται αξιώματα. Διαμαρτύρονται για τους κανόνες και την εξουσία. Για όλα φταίνε οι άλλοι. Οι κυβερνήτες, οι αστυνομικοί, οι δικαστές, όσοι έχουν υψηλές θέσεις, ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί, οι δήμαρχοι, όλοι υπεύθυνοι, εκτός από τους ίδιους. Γιατί συμβαίνουν αυτά? Γιατί δεν υπάρχει κανένα σεβασμός πια. Ας δούμε και πάλι τα χαριστικά των αποστατών αυτών που έχουν εισχωρήσει στην Εκκλησία. Ήρθαν από την πλανή πόρτα, δεν άνθρωποι του Θεού, μεταστρέφουν τη χάρη σε ασέλγεια, αρνούνται τον Ιησού Χριστό, ονειρεύονται, μολύνουν τη σάρκα, τη θεϊκή κυριαρχία απορρίπτουν και τις ένδοξες δυνάμεις βλαστημούν. Αυτά είναι τα χαριστικά τους και είναι πολύ επικίνδυνοι επειδή έχουν εισχωρήσει μέσα στην Εκκλησία. Για 10 ολόκληρα χρόνια οι Έλληνες πολιορκούσαν την Τρία, αλλά δεν κατάφεραν ούτε μια σχισμή να κάνουν στο φρούριό τους. Φαινόταν απόρθητο και δεν μπορούσαν να εισβάλλουν στην πόλη. Έπειτα είχα μια αλλήλους πρόταση. Η πρόταση ήταν ένα μεγάλο ξύλινο άλογο, το οποίο προσφέρθηκε στην πόλη. Το οποίο έκρυβε στρατιώτες μέσα, πολεμιστές. Το άφησαν στην είσοδο της πόλης, καθώς εκείνοι έπλεν μακριά. Έτσι, οι άνθρωποι που ήταν κρυμμένοι μέσα μπήκανε στην Τρία, γιατί η περιέργεια των Τρώων ήταν πολύ μεγάλη. Όταν είδαν τους Έλληνες να πλέουν μακριά, νόμιζαν ότι ο πόλεμος είχε τελειώσει. Βγήκαν λοιπόν έξω, είδαν το άλογο, αποφάσισαν να το βάλουν μέσα στην πόλη τους. Γεύζαν κάτι καινούργιο. Όμως εκείνη τη νύχτα, οι στρατιώτες βγήκαν από το άλογο, ξεκλείδωσαν τις πύλες. Μέσα στο σκοτάδι που επικρατούσε, οι υπόλοιποι Έλληνες που είχαν γυρίσει στον αξί, μπήκαν και αυτοί μέσα. Και αυτό, φίλοι μου, που δεν κατάφεραν να κάνουν μέσα σε τόσα χρόνια, μια χούφτα στρατιώτες από το εσωτερικό της πόλης το κατάφερε. Με τον ίδιο τρόπο, έχει βλαφθεί και η Εκκλησία του Χριστού. Στην πραγματικότητα, η Εκκλησία ποτέ δεν βλάπτεται από αυτούς που βρίσκονται έξω από αυτή. Ο διωγμός κάνει τους πιστούς ακόμα πιο ισχυρούς. Η μαρτυρία της Εκκλησίας βλάφτεται από αυτούς που βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία. Ο Χριστός παραδόθηκε από κάποιον από μέσα, όχι απ' έξω. Κάποιος δικός του άνθρωπος τον πρόδωσε στους αρχιερείς, που ήταν και αυτοί δικοί του, ομοεθνείς του, και αυτοί τον πρόδωσαν στους Ρωμαίους που τον οδήγησαν στο Σταυρό. Η Εκκλησία προείδε σήμερα από αυτούς που εισβάλλουν από την πλαϊνή πόρτα. Η αποστασία παλιότερα ήταν μικρή, όπως είπαμε, ένα σύννεφο στο μέγεθος της ανθρώπινης παλάμης. Σήμερα όμως είναι μια ολόκληρη καταιγίδα, η οποία μαστιγώνει μανιωδώς στην Εκκλησία. Πρέπει να θεωρήσουμε επιστολή αυτή σαν μια προειδοποίηση για την καταιγίδα που είπαμε. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την αληθινή πίστη και δεν την γνωρίζουν πια. Ο Απόστολος συνεχίζει με το εδάφιο 9. Ενώ ακόμα και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, όταν αντιμετωπίζοντας τον Σατανά, φιλονικούσε μαζί του για το σώμα του Μωυσή, δεν τόλμησε να προφέρει βλάστημη κρίση εναντίον του, αλλά είπε: «Ο Κύριος να σε επιτιμήσει». Αυτό είναι ένα αξιοσημείωτο εδάφιο. Ο Σατανάς είναι ένα έκπληκτο δημιούργημα, ένας ορκισμένος εχθρός του Θεού. Ο Μιχαήλ, ενώ πάλευε για το σώμα του Μωυσή, δεν μπορούσε να προφέρει μια πρόταση που να αντικρούει την αξιοπρέπεια του Σατανά. Ο Μιχαήλ σεβόταν τη θέση του Σατανά. Ένας από τους πατέρες της πρώτης εκκλησίας, ο Κλημένης, παραθέτει από τα απόκριφα κείμενα σχετικά με την ταφή του Μωυσή. Όταν ο Μιχαήλ πήρε την εντολή να θάψει τον Μωυσή, ο Σατανάς αντέδρασε λέγοντας ότι επειδή εκείνος ήταν κυρίαρχος της ύλης, το σώμα ανήκει σε εκείνον. Η μόνη απάντηση που έδωσε ο Μιχαήλ ήταν «Ο Κύριος να σε επιτιμήσει». Ο Σατανάς πρόβαλε επίσης την κατηγορία για δολοφονία εναντίον του Μωυσή. Επίσης ο Σατανάς προσπάθησε να εμποδίσει τη μετέπειτα εμφάνιση του Μωυσή στο όρος μεταμορφώσεως. Ο διάβολος, ο αιωσφόρος, ήταν καταρχάς δημιούργημα του Θεού. Άφησε όμως μέσα του να γεννηθεί το κακό, γιατί έβαλε το δικό του θέλημα ενάντια στο θέλημα του Θεού. Η υπερηφάνεια τον πλημμύρισε και ήθελε να είναι ανεξάρτητος από τον Θεό. Στην πραγματικότητα πίστευε ότι μπορούσε να εκθρονήσει τον Θεό. Όσον αφορά τον κόσμο, ο Θεός του επέτρεψε να διεξάγει αυτήν την επανάσταση, γιατί είχε ένα πολύ ψηλό σκοπό. Το δημιούργημα όμως αυτό ακόμα πιστεύει ότι μπορεί να κυβερνά ένα μέρος του σύμπαντος. Πιστεύει ότι ο Σατανάς θέλει τη γη δική του. Ο Μιχαήλ όμως δεν καταράστηκε το Σατανά σε αυτή τη σύγκρουση. Δεν αποκάλεσε με διάφορους χαρακτηρισμούς. Πολλοί από εμάς ίσως το κάναμε. Ίσως να θέλαμε να τον ταράξουμε. Αλλά ο Μιχαήλ δεν έκανε κάτι τέτοιο. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Μιχαήλ είναι ένα άγγελος και μπορούσε μόνο να πει «Ο Κύριος να σε επιτιμήσει». Δεν χρησιμοποίησε ένα σωρό επίθετα. Γιατί? Γιατί σεβόταν τη θέση του. Γιατί είχε δημιουργηθεί σαν το υψηλότερο πλάσμα. Αυτό φυσικά είναι μάθημα για όλους εμάς. Πολλοί πιστοί δεν έχουν μάθει πώς να υποκλίνονται ακόμα και στο Θεό. Φίλοι μου, είμαστε δημιουργήματα. Αυτός είναι ο μόνος δημιουργός. Τι δικαίωμα έχουμε εμείς και πώς μπορούμε εμείς να αμφισβητούμε αυτά που έχει κάνει? Μην παρεξηγήσετε. Αν νομίζω ότι αποδέχομαι αυτά που συμβαίνουν, δεν είναι αλήθεια. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι αυτός είναι δημιουργός και ο λυτρωτής μας. Είναι αυτός που μας αγαπά. Είναι ένας Θεός άγιος και ένδοξος. Είναι δίκαιος Θεός. Ποτέ δεν κάνει λάθη. Ποτέ δεν κάνει κανένα λάθος. Ό,τι κάνει σωστό. Επομένως, μπορούμε να το εμπιστευτούμε. Όμως το κάνουμε. Σεβόμαστε την εξουσία του. Σεβόμαστε το πρόσωπό του. Εκείνη τη μέρα ο Ιησούς Χριστός θα πει: «Λέγατε Κύριε, Κύριε, αλλά δεν κάνατε αυτά που εγώ πρόσταζα». Καθένας που έχει πάρει το δρόμο του και έκανε ό,τι αυτός πίστευε ότι είναι σωστό. Αυτή είναι η εικόνα της ανθρωπότητας σήμερα. Μήπως είναι και η δική σας εικόνα, η δική μου? Τι όμορφο μάθημα μας έδωσε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Συνεχίζω τώρα με το εδάφιο 10. Αυτοί όμως, από τη μια, όσα δεν καταλαβαίνουν τα βλαστημούνε, και από την άλλη, όσα από φυσικό ένστικτο γνωρίζουν, όπως τα άλογα ζώα, το χρησιμοποιούν για τη φθορά τους. Θα ήθελα να προσπαθήσω να κατανοήσω το εδάφιο αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όταν ο Ιούδας λέει «αυτοί όμως τα βλαστημούνε», μιλά για τους αποστάτες, είναι βλάστημοι. Αυτοί όμως, από τη μια, όσα δεν καταλαβαίνουν τα βλαστημούνε, και από την άλλη, όσα από φυσικό ένστικτο γνωρίζουν. Ο Ιούδας εδώ χρησιμοποιεί δύο διαφορετικές λέξεις, καταλαβαίνουν και γνωρίζουν. Η πρώτη λέξη, στο αρχαίο κείμενο, είναι η λέξη «είδα», μιλάει για την κατανόηση. Τη γνώση που αναφέρεται σε αόρατα πράγματα. Η γνώση, βλέπετε, δεν περιορίζεται σε πράγματα τα οποία τα βάζουμε στο δοκιμαστικό σωλήνα και τα διακρίνουμε στο μικροσκόπιο. Πολλοί άνθρωποι έτσι νομίζουν. Τα καλύτερα πράγματα που συμβαίνουν στη γη δεν μπορείς να βάλεις στο μικροσκόπιο. Μπορείς να βάλεις σε μικροσκόπιο ένα κομμάτι μουσικής. Τι θα γίνει αν προσπαθείς να βάλεις στο δοκιμαστικό σωλήνα του μικροσκοπίου κάτι όμορφο? Η μουσική πρέπει να ερμηνευτεί με ήχο και το αυτί. Χρειάζεται να την ακούσεις για να την καταλάβεις. Είναι κάτι αόρατο. Η αγάπη επίσης είναι αόρατη. Δεν μπορείς να τη βάλεις στο μικροσκόπιο. Φίλοι μου, πολλά πράγματα τα γνωρίζουμε από τις ενδείξεις και τις αποδείξεις του εργαστηρίου. Τα γνωρίζουμε επειδή τα έχουμε πειραματιστεί. Το Άγιο Πνεύμα τα έχει καταστήσει αληθινά στις καρδιές μας. Αυτοί όμως, από τη μια όσα δεν καταλαβαίνουν, τα βλαστημούν. Κάποιος δηλαδή πίστευε ότι είναι λαμπρή ιδέα που πια δεν πίστευε στην Ανάσταση του Χριστού. Ο άνθρωπος αυτός πολλά πράγματα δεν γνώριζε. Και αυτά τα οποία δεν καταλάβαινε, τα βλαστημούσε. Η δεύτερη λέξη που χρησιμοποιείται εδώ, στο αρχαίο κείμενο, είναι το επίσταμε, που σημαίνει καταλαβαίνω, με διαφορετικό τρόπο. Αναφέρεται στα πράγματα που μπορούμε να ψηλαφίσουμε, στα αισθητά πράγματα. Αυτά τα πράγματα μπορείς να ρίξεις στο δοκιμαστικό σωλήνα, να τα βάλεις στο μικροσκόπιο. Τα πράγματα αυτά οι άνθρωποι τα γνωρίζουν επειδή τα πιάνουν και τα βλέπουν. Περιλαμβάνει επίσης την έννοια του ενστίκτου. Για παράδειγμα, όταν ξεκινά το φθινόπωρο, τα χελιδόνια εκεί που περνούσαν τόσο όμορφα ξεκινούν όλα μαζί σχεδόν ταυτόχρονα να πετούν νότια. Θα πει κάποιος, είναι πραγματικά πολύ έξυπνα. Όχι, δεν είναι. Κινούνται μόνο από ένστικτο. Δεν υπάρχει σε αυτά κατανόηση. Η γενιά μας πιστεύει ότι είναι έξυπνη επειδή μπορεί να βάλει οτιδήποτε στο μικροσκόπιο και να το αναλύσει. Αλλά στην πραγματικότητα μια φτωχή γενιά. Ίσως έχουμε φτάσει σε ένα ανώτερο επίπεδο γνώσης, αυτό που ονομάζει ο Παύλος επίγνωση. Ο Παύλος όμως λέει, μπορείτε να γνωρίζετε ότι η Βίβλος είναι ο λόγος του Θεού, μπορείτε επίσης να γνωρίζετε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου. Οι άνθρωποι αυτοί, επειδή γνωρίζουν ό,τι αφορά το φυσικό κόσμο, νομίζουν ότι γνωρίζουν όλα. Με τον τρόπο αυτό διαφθείρουν τον εαυτό τους. Η εικόνα αυτή είναι των αποστατών, τους οποίους αναφέρει εδώ ο Απόστολος Ιούδας. Φίλοι μου, όλες αυτές οι κρίσεις του παρελθόντος που αναφέρει εδώ ο Απόστολος είναι προειδοποίησεις για μας. Ο Θεός δεν άλλαξε. Θα συνεχίσει να κρίνει τους ανθρώπους. Έκρινε στο παρελθόν, θα κρίνει και σε εμάς το μέλλον. Γι' αυτό σήμερα έχουμε την ευκαιρία της μετάνοιας, της επιστροφής στον Χριστό. Ας αδράξουμε την ευκαιρία. Ας καταφύγουμε σε αυτόν. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.